ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ናቸው የሰማችኋቸው።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድም ሰም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ እየ።
ከመምሲኹም ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ዝበልዎ ፈላማይ ሰጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ሓይሊ ሕወሓት ካልእ ዙር መጥቃዕቲ ንክፍፅም ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ኣውሪድናዮ ኢሎም ትማሊ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ንዝተፈነወና ኩናት ብዓወት ክንፍፅሞ ኢና ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ኩናት መንግስቲ ደብዲባ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። እዚ ናይቲ ስርዓት ፀረ ህዝብነት ዘርኢ እዩ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት እንተሃልዩ ግን ኣይሓብረን። ኣብ ከተማ መቐለ ብርቱዕ ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ከም ዝተሰምዐ እውን ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝተባህለ ካብ ፌደራል መንግስቲ ግን ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት ዝኸፈቶ ወፍሪ ንፁር ዝተወሰነን ዝብፅሓሉ ዑላማ ዝሓዘን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ንሶም ነዚ መግለፂ እዚ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ሻቅለቶም ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ኣገልግሎት መብራህቲ ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መንግስቲ እቲ ክልል ብባዕሉ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከብ ተከዘ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ንክጥቀም ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ ተቃውምቲ ውድባት ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ነፃነት ትግራይን ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ሙርጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ካብ መቐለ ኣሎ።
ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪፁ ፀኒሑ። ግልጋሎት መብራህቲ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ይህብ ኣሎ። ኣብ ካሊእ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይከኣልኩን። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምጥቃም ህዝቢ ተጠቃሚ ይግበር ኣሎ ክብልዮም ኣፍሊጦም። ኣብ ትግራይ ተከዘን ኣሸጎዳን ዝተባሃሉ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ እዩ። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዝግበር ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣገደ ኮይኑ ሎምዓንትስና ኣብ ከተማ መቐለ ፀንሑ ናብ ካሊእ ከተማታትን ከባቢታትን ትግራይ ነበርቲ ዝኾኑ ናብ ከባቢኦም ክጓዓዙ ፍቓድ ኣውፂኦም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም ኣለው። ገለ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ከምዝገለፅዎ ብፍሉይ ፍቓድ እዩ ምንቅስቃስ ተፈቂዱ ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም። ካሊእ ኣብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት መሃብ ቀፂሎም ኣለው። መፍለይ ክዳን ቤት ትምህርቲ ተኸዲኖም ዝኸዱ ተምሃሮ እውን ተዓዚበ እዮም። ዕዳጋ ፋብሪካታት ኮንስትራክሽንን ካልኦት እውን ኣገልግሎታት ቀፂሎም ኣለው። ባንኪ ግና ዛጊድ ኣይተኸፈተን ኣብ ከተማ መቐለ። ኣብ ከተማ መቐለ መካይን እዚ ሰሜን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ክንቀሳቀሱ እውን ተዓዚበ እዮም። ካሊእ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ መንግስቲ ትግራይ ምግላፁ ይዝከር እዩ። በቲ ደብዳብ ዝበፅሐ ጉድኣት ግና ካብ ኣመራርሓ መንግስቲ ክልል ሓበሬታ ንምርካብ ፃዕርጊ ኣይሰመረን። ትማ ከባቢ ሰዓት ሸሓተ ብቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ውግእ ድምፂ ብዝለዓለ ብርኪ ተሰሚዑ እዩ። ዝበፅሐ ጉድኣት ይሃሉ ይሃሉ ግና ምፍላጥ ኣይተኸኣለን። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ሳልሲት ወያነ ባይቶና ውድብ ናፅነትን ድማ ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ቅዋም ኣውፅኦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ያቀኒልና ሙልጌታ። ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕበል ዘሎ ሓዱሽ ክስተት ንመላእ ዞባ ቅሪ ኣፍሪቃ ዝልክም ስለ ዝኾነ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ውሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፍሉይ ልኡክ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ፓርፌት ኦናንጋ ኦንያንጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ሰሚዕ ኣለኹ ኢሎም ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዲፕሎማስያዊ ኮሚኒቲን ኢትዮጵያውያንን ይዘራረቡ ኣለው። እቲ ግጭት ንክሃድእን ሓበሬታ ንምርካብን እውን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሎም ስቴፈን ያሪክ።
The Secretary General expresses his alarm over the reported armed clashes in the Tigray region of Ethiopia.
ዋና ጸሐፊ በት አብ ትግራይ ኢትዮጵያ ውግ ተላዒሉ ዝብር ሪፖርት ሻቅሎቶም ገሊጾም ኣለው ነቲ ውጥረት ንምትህድዳእን እቲ ምስሓብ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክፍታሕን ቅፅበታዊ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ፀዊዖም ኣገዳስነት ዝሃደት ኢትዮጵያ ንዝዓበየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልዎ ረብሓ እውን ኣተኪሮም ምልኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውን ውሑስን መጻኢ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ንምምፃእ ንዝገብሮ ፃዕርታት ደገፍ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ከምዝረክብ እውን ኣረጋጊፆም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሶም ወሲኾም ዋና ፀሓፍ ሕቡራት ሃገራት እቲ ግጭት ደው ዝብለሉ ኣገባብ ይሰርሕሉ ኣለው ኢሎም
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ካምፕታት ሓይልታት ምክልኻል መጥቃዕቲ ምፍፀሙ ዝገልፁ ሪፖርትታት ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ኢሎም ሰላም ንምምላስን እቲ ወጥሪ ንምህዳእን ቁልጡፍ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ኣተሓሳሲቦም እዩ
ካብዚ ዜና እዚ ክወፃና ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ተፀሚዶም ዘለዉ ወገናት ንሂወት ሰብን ንብረትን ካብ ሓደጋ ንክከላኸሉን ህዝቢ ሕክምናውን ካልኦት ሓገዛት ንክረክብ ክኽእሉን ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፀዊዑ ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ክጋፋሕ ህዝቢ ክፈናቐልን መሰረታዊ ቀረባት ንኸይረክብን ስለ ዝገብር ዓሚቕ ሻቅሎት ዝፈጥር እዩ ይብል ቀይሕ መስቀል ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብዘለዉ ወኪላቱ ኣቢሉ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ እውን ጠቂሶ ኣሎ እቲ ግጭት ምስ ዝቕፅል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንዝቆሰሉን ሓገዝ ናብ ዘድልዮምን ኣምቡላንስን ካልኦት ክኢላታትን ንክእትውን ንክፍቀደሉ ሓቲቶ ኣሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ውግእ ዝተወልዐ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ህውከት ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን ቀይሕ መስቀል ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ተፈናቂሎምን እዮም ይብል ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ልዕሊ ሓበን ሃገር ዝኾነ ሰራዊት መከላኸሊ ዝተፈፀመ ዝተባህለ ጥቕዓት ንምምካት ኣብ ዝግበር ከይዲ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ግዳይቲ ውግእ ንከይኹን ነበርቲ ሃዋሳ ሓቲቶም ነበርቲ ሃዋሳ ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ፌደራላዊ ሰበስልጣንን ድሕሪ ምዝርራቦም ንኢትዮጵያ ዝሓለፉ 27 ዓመታት በዝቢዙ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ጉጅለ ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝደንጎይ እኳ እንተኾነ ከም ዝድግፍዎን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኾኑን ገሊፆም ይብል ናይ ሃዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብደቦስ ካብታ ከተማ ዝለኣኾ ሪፖርት ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ጅግጅጋ ዝተራኸቡ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር ፈፂምዎ ዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ክልል ሶማሌ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ይፍፅም ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት ናብ ሕጊ ንክቐርብ ፀዊዖም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ወስዶ ንዘሎ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ብካልእ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ መጥቃዕተ ንምፍናው ሕወሓት ዘጥፍኡ ዝበሎም ሰባት ከም ዘዋፈረን ንገሊኦም ከም ዝኣሰረን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽነር ኣንዳሻው ጣሶ ሎሚ ከም ዝገለጽዎ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መከላኸሊ ፈፂምዎ ንዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኹ ሪፖርት
ብካልእ ዜና ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ዓላማታቶም ብሓይሊ ንምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት እውን ክውሰድ ከምዝግባእ ኢዜማ ኣተሓሳሲቡ እቲ ሰራዊትን ሓይልታት ፀጥታን ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ናይ ኩሎም ዜጋታት ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ክኽበሩ እውን ፀዊዑ ኣሎ እቲ ፓርቲ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምርግጋፅ ዝውሰድ ስጉምቲ ብቁልጡፍ ክዛዘም ኣተሓሳሲቡሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ወፍሪ መረፃ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለያ ወሰንቲ ዝኾና ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ዝተኻየዱ መረፃታት መስርሕ ቆፀራት ድምፂ ዝተፈፀመሉ ኣገባብ ሕቶ ዘበግስ እዩ ካብ ዝብል ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ ዴሞክራስያዊ ሕፁ ጆ ባይደን ግና እቲ ናብ ዋይት ሃውስ ዘብቅዖም በዝሒ 270 ንምብፃሕ ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊና ፓሲ ዊትስኳራ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ
ካብተን ቀንዲ ወሰንቲ ስቴታት ፔንስልቫንያ ዝኾነት ከተማ ፊላደልፊያ ንቆፀራ ድምፂ ስዒቦ ኣብ ሰልፈኛታት ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ ኤድዋርድ ያንግ ዝተባህለ ደጋፊ ትራምፕ ከም ዝበሎ ኣብ ፊሊ ዝርከብ መምረፂ ጣብያታት ሰባት ብናይ ባይደን ማስክ ገጾም ሸፊኖም ድምፂ ክቆፅሩ ኣብ ቴሌቭዥን ርእዮም እየ ክብል ከሎ ሊሳ ሃቨር ዝተባህለት ናይ ባይደን ደጋፊት ድማ ብሃበ ተረክበ ቆፀራ ድምፂ ከተተዓናቅፍ ምፍታን መሰል ሰባት ምጥሓስ እዩ ትብል ዴሞክራሲያዊ ተመራጻይ ጆ ባይደን ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበለጸ ድምጽ ሒዞም ይመርሑለው ንደገፍቶም ብትዕግስቲ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቦም ሞምዮም
ዲሞክራሲ ሰምታይምስ ሜሲ It sometimes requires a little
bit. ሓደ ግዜ ዲሞክራሲ ዝርጉም ነገራት ኣለው ኣብ ገሊኡ ድማ ንእሽተይ ትዕግስቲ ሓትትዩ ኣብዚ እዋን ትዕግስቲ ዋጋ ኣለዎ ንኽልተ 40 ዓመታት ዝተዘርግሑ ዘይቅኑዕ ምሕዳራት ኣንጻር ዓለም ኮይኖም ፀኒሖም እዮም እዮም ዝበሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዘይገለ መርትዖ ዲሞክራሲያውያን ድምፅታትና ብምዕፋንን ምስራቕን ዓወትና ክምንጥሉና ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ እንተ ደኣ ብትኽክል እቶም ድምፅታት ተቆፂሮም ኣነ ብቐሊሉ እየ ዝስዕር እንተ ደኣ ዘይሕጋውያን ድምፅታት ሓዊሶም ዝቆፅርዎም ኮይኖም ግን ዓወትና ክሰርቅዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ ምቁፃር ድምፂ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ምስራቅ ከርኢ ዝኽእል መረዳእታ ከቕርቡ ይከኣሉን ስጋብ ሕዚ ወፍሪ ትራምፕ ነቶም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ንምዝንጋዕ ዝተፈላለዩ ምስምሳት ብምፍጣር ኣብተን ወሰንቲ ስቴታት ጆርጃ ሚሽጋን ፔንሲልቫንያ ከይተረፈ ከወንጅሎም ይስማዕ ስቲቭ ሙርሊ ዝተባህለ ፀሓፊ ከም ዝበሎ ኣብ ኩለን ስቴታት ከምዚ ዓይነት ምክንያታት እናፈጠሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስድዎ እሞ በቲ ኣብኡ ዘሎ 6-3 ዓብላላይ ሪፐብሊካን ዝኾነ መስርሕ ክሕግዘና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ይመስለኒ ክብል ተዛሪቡ
ይቕኒልና ሳራ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ፈላማይ ዝርስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙሉ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ሕወሓት ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፅሕናዮ ኢና ናይ ምግባር ዓቕሚ እውን ኣዳኺምናዮ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅለ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ እቲ ወፍሪ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዕላማታት ሰለስተ ዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ብዓወት ተዛዚሚ ኢሎም
የመጀመርያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉእ ብምሉእ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መግታት
እቲ ፈላማይ ናይ ምክልኻል ውጥና ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙሎ ቀንዲ ዕላማታት እቲ ውጥና ቀዳማይ ነቲ መጥቃዕቲ ምዕጋት ፀላኢ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰራዊትን ፖሊስን ከምኡውን ኣብ ሓደሓደ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት ዝገብሮ መጥቃዕቲ ምግታ እዩ ነይሩ ነዚ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ሓይልና ከካብ ዝነበሩ ኣተኣኻኺብና ንፀላኢ ምዕጋት ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፂሕና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሃብትን ዕጥቅን ናይ ምድሓን ስራሕ ብምዃኑ ብመንፅር እዚ እውን ተገይሩ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
በባድመ ግንባር በፀሮና በዛላንበሳ ብዋና ዋና ቦታ ተሰልፈው ያሉ የሰራዊት ኣባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉእ በሙሉእ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል
ኣብ ግንባራት ባድመ ፀሮና ዛላንበሳ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ቦታት ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊትን ዕጥቆምን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ድሌት ፀላኢ ወፃኢ ክኸውን ተኸኣይልሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መከላኸሊ ሰራዊት ፀላኢ ተመሊሱ ከጥቅዕ ዝብል ስጋት ከምዘይህልዎን መጥቃዕቲ ክስንዝር ኮነ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም እቲ ሳልሳይ ዕላማ ዝበልዎ ከዓ ዓቕሚ ፀላኢ ምድኻም እዩ ቀንዲ ቀንዲ ዕጥቅታት ከም ሮኬትን ሚሳይላትን ዝበሉ ተጠቒሙ ጥፍኣት ምእንቲ ከይፍፅም ዓቕሙ ምድኻሚ ነይሩ ድሕሪ ምባል እዞም ሰለስተ ዕላማታት ሙሉእ ብምሉእ ተፈፂሞም እዮም ኢሎም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ግንባር ዳንሻ ንፀላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ ከከም ኣድላይነቱ ንህዝቢ ዝቕፅል ስጉምቲ ክንገልፅ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን እቲ ፈላማይ ውጠና 100% ብዓወት ከም ዝተፈፀመ ክገልፅ ፈቱ ኢሎም ኣለዉ እቲ ስጉምቲ ንመራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ዝበልዎ ናብ ሕጊ ክሳብ ዘቕርብ ዝጀመርናየ ወፍሪ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እውን ኢትዮጵያ ንገበነኛታት ቦታ የብላን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩሉ ኣፅዋር ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲ ክልል ውዒሉ እዩ ክብሉ መራሕቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሓውራት ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሕጂ እውን እንተኾነ መንገዲ ሰላም ኢና ንመርፅ እንተዘይኮይኑ ግና ንዝመፀና ወራር ዝበልዎ ክንከላኸል ኢና ኢሎም ኣለዉ ምልጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዘን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ጠሚሩ ሒዝልና ኣሎም
አብይ ክልል ትግራይ ካብሶልስ ምሸት ጀሚሩ ካብ ለይቲ ፍርክ ለይቲ ጀሚሩ ናይ ኢንተርኔት ስልክን መብራት አገልግሎታት ተቋሪጾም ኣለው ክሳብ ሕዝውን ኣሪ ተመለሰን ዘሎ ክሳብ ዝቀረፃ ንካይድል ዘለና ትናይ መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔት ኣገልግሎት እዚ ሕዚ ሪፖርት ሰደ ዘለኹን ኣብ ሓደ ትካል ኮይነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ብሳተላይት ዝርቀም ካብኦም ብፍቓድ ተዋሂቡ እዚ ሪፖርት ዝለኽ ዘለኹ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና መብራህትን ካልኦት ኣገልግሎታት ድሕሪ ምቁራፆም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ድኳን ውሃብቲ ግልጋሎት ዝበሃሉ ህዝቢ ዝጥቀመሎም እንዳ ምግቢ እንዳ መስተ ወይም ካልኦት ግልጋሎታት ኩሎም ክፉት ኮይኖም ስራሕቲ እናሃቡ እዮም ዝርከቡ። ትራንስፖርት እታ ከተማ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣገልግሎት ባንኪ የለን። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ድማ ምንቅስቃስ ተኣጊድ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ትማሊ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክንርኢ ከለና ድማ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ሰራዊት ምንቅስቃስ ኣይቀድን ናብቲ ክልል ምእታው ይኹን ኣብቲ ክልል ውሽጢ ካብኡ ምውፃእ ኣብ ውሽጢ ትክልል እውን ምንቅስቃስ ከምዘይፍቀድ እውን መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ኣየር በረራ እውን ምክያድ ኣይከኣልን ኢለሎ መንግስቲ ትክልል። ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ንምርካብ ፅርና ኢና፣ ግን ብቲ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ምቁራፅ ምክንያት ክንረክብ ኣይከኣልናን። ናይ ትክልል ማዕፍን ዜና ከምዝፀብፀቦ ሎም ኣንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግለፂ ሂቦም ኣለው። ኣብ ትክልል ናይ ዝርከብ ሰሜን እዝ ዝተባሃለ ምስ ኣመራርሓን ኣባላት ብምትሕባር ድማ ኩሎም መሳርሒ ኩናት ኣብቲ ክልል ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎ ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘፍለጡም።
ወራይ መስለ ዘሎ ንባዕልና ንምክልኻል ዘለየና ኩሉ ክበሃል ብዝኽእል ኩሉ ኣፅዋር ኣብ ቁፅፅር ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ኣት እዩ። ንሕና እምነትና ብረት ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ሓፃውኒ ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ኣብ ህዝቢ ኣብ ዕላማ ኣብ መስመር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ክጥቅጠና የብሉ፣ ኣብ ካሊእ ብዘሎ ኣፅዋር እውን ክንቅጥቀጠ ይግባል። ብንሱ ኢና ዘለ እዩ። ስለዚ ዕድል እዚ ክንወ ይብልና እዩ። ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ህዝቢ ትግራይ ቅጥቀጥ ምምካት ይመፅእ ከም ዘሎ ምተኻብ ከም ዘሎ ኩሉና ፍልጠ እዩ። ሙስሊምና ኢና ክንቅጥቀጥ እሞ ድማ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ብረታት። ስለዚ እዚ ይፈሽሉ ዘሎ ሓደ ገፅ ብካሊእ ገፅ ከዓ ንባዕልና ንምክልኻል ክንጥቀመሉ ዘኽእል ኩነታት ክንትፈጢርሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብረታት ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንባዕሉ ክከላኸል ክጥቀመሉ ንወራር ሓይሊ ክድምክት ሕዝቡን ክንጥቀም ጀሚርና ኣለና። ገና ክንጥቀም ኢና በፅዋር እውን ሙሉእ ኣፅዋር ኣለና። ማዚ ሕዚ ቀደምና ሰብ ዕላማ ኢና ንመትከል ንወደቕ እስዎ ኣስዋት ኢና ተወሳኺ ዕቂ ረኪብና ኣለና። ሕዚ
መንግስቲ ትክልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ክውረር ዝኽእል ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛቦም። ንዕኡ ድማ መንግስቲ ትክልል ምድላዋት እናገበረ ነይሩ እዩ ኩናት ንምትራፍ ኩናት ተዳሊና ኢና እናበሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም። መሰረዚ ድማ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ከይበፅሕ ጉድኣት ከይበፅሕ እና ድማ መሳርሒ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ምዞም ሰሜን እዝ ኣመራርሓ ብምኳን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎ ክኢልና ኣለና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ምዝ ተታሒዙ ኣብይ ኣድያቡ ዝተወሰኑ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከይድዎም ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዮም። ብናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዝተገዝአ መሳርሒ ኩናት እውን ሒዞም ናብ ካሊእ ሃገር ሃዲሞም እዮም። እዚ ክሕደት እዩ ክብሉ እዮም ብናቶ መገላለፃ ተዛሪቦም።
ምዝ ተኣሳሲሩ ትማሊ ናብ ሻዕብያ ዝሰገሩ ኣባላት ምክልኻል እውን ኣሎ በድያ ገፅ ዝተወሰነ ዕጥቀውን ሒዞም እዚ ዘርኢ ዘሎም ዝምድና እዩ። ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ይኮነ ኣብ ትግራይ ካብ ዝፀንሑ ተኸኢልኩም ሰገሩ እዮም ባህዮም እዮም ናብ መን ናብ ፈታዊ እዮም ናብ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ንኢሳያስ እዮም ዝርከቦ ዘለዉ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ውሽጥና ፀገም ኣለና ንሱ እውን ድኽነት እዩ ክብሪኦም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦ። ነዚ ድኽነት ውጋድ ድማ እናሰርሕና እናሃለና ወራር ይመፀና ኣሎ እዚ ክንከላኸል ኢና ግን ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ የድሊ እዩ ክብሪኦም ተዛሪቦም።
ብውግእ ብሱር ዝፍትሕ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ይኹን ብደገ ሕዚ እውን ግን ትግጥም ይጅመር እዩ ዘሎ ትውግእ ይጅመር እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ኢሉ ዝገብሮ ናይ ዓርሲ ምክልኻል ተጎቲትና ንኣቶ ኣለና ተጎቲትና ባዕሎም መፅኦምና እናመረበትና ባዕሎም ነዚ ንባዕልና ንከላኸል ግድን እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ ህዝባዊ ሓድ ነይሩ እዩ ብመትከል እውን ሓቢርና ነርና ኢና ንሱ ሒዝና ንምክልኻል ፀላእ ይኹን ንዝዕምፀና ሓይሊ ንከላኸል ኢና ነርና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝበለፀ መሳርሒ ኩናት ሒና ብምባል እውን ተዛሪቦም ዶክተር ደብረፅዮን። እዚ ኩላ ስጉምቲ ዝውሰደልና ዘሎ እዚ ኩላ ናይ ወራር ምንቅስቃሲ ይካየድ ዘሎ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ስለዘኽበረ ባዕለይ ንባዕለይ ዝመረፅኩ ወይ ዝመሓደር ስለዝበለ ጥራሕ እዩ እዚ ስጉምታ እዚ ክውሰደሉ ግበር ዘሎ ብምባል እዮም ዚ እዋን ኣጅ ህዝ ግዜ መንግስት ፌደራል ተአውጀሎ አብላል ዝራይ ዚልማ ቆልዕ ወራሪ ክብሉም ተቃይሞ ዶክተር ደብረጽዮን ታው ክብለለው ተዚህ ኮይ እንደማ ንሕናው ተመሰሳሊ ስጉምቲ ክንወስዲና ብማል ተዛሪቦም ሎማ አንሱን ብምዕራብ ትግራይ ቢሉ ወራር ከም ዝተከፈተ ተዛሪቦም ንስውን ንምክትወለና ብባሊዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ሙልጌታት ባሃይ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ኸ እንታይ ይብሉ? William Davidson had a have atomio nismaayo.
The big danger here is this federal intervention to remove the TPLF leadership.
እትዝ አበይ ሀደጋ ፌደራላዊ እድምት እትታው ንሞጋድ በርህነት ህውሃት ከምቲ ዝሕሰበሉ ቀሊል ከም ዘይኸውን እዩ። ምክንያቱ ትግራይ ጠንካራ ሰራዊት ይዘላ እቲ ክልላዊ መንግስቲ እውን ካብ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ኣለዎ እዩ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ብብዙሒ ዝሰርሉ ክብሉ ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ። ኣብ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ዝነብሩ ከምዝገለጹልና ኣብ ንግድን ስራሕ መንግስትን ዝሰርሑ ይእሰርሉ ኢሎም ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወገኑ ኣባላትን መሪሕነትን ሕወሓትን ነጋዶን 30 ተጋሩን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉ ኣሎ። እቲ ማእሰርቱን ቀጻሊ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጋምቤላ እውን ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ክፈጥሩ ፈቲኖም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግ ሸነን እዮም ዝብልዎም ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ሃገራዊ ድሕነት ኣፍሊጡሎም። ብካልእ ወገን ላዕሎት መኮንናት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዕጥቃም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከም ዝተኣዘዙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዓለም ለኸ በረራ ከይንገብር ኣብ ቦሊ ዓለም ልኹም ዕርፉ ነፈርቲ ተኸልኪልና ክብሉ መንገደኛታት ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ኢሚግሬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝገበር ናይ ፈተነ ይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ኣዋዲድዎ ኣሎም።
ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ከተማ ጋምቤላ ኣብቲ ከባቢ ይኸውን ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ኣብኖም መከላከያ መዞም ገዳር ምኾኑ ኮባረንቶም ገዳር ምኾኑ ዋላ ቶም ፌደራልን ዋላ ቶም ተሪንት ትጥቆ መራቶም ከዛኑ ሃዳቶም ነው ያውቶም ነው ነው ተዋሉ ያው ተአሰብ ነው ካብቶም ፖሊስን ካብ ፖሊስ ካደሸ ማንዳር ብለሽ ተአሰረ ነው ብሮብሮ
ታዮም ሰርሑ ነይሮም ቶም ተአሲሮም ኒሄው
አለምን ነው ለምን ያው ማለት ስልካሸም እንደማኛ ሰርከም ማለት ከመፈከት ሓደ ማህበር ማህት ገና ምናምን ሽ ሓላፍ ነው ነው ምን ነው ሽ ለባው
ምን ልባሃል ይስሙ
ሓደ አለም ሰገር ገብረ አምላክ ሓደ ታደፋይ ሰፍድ ማለት
እንደ ሰባት ልኾም ተአሲሮም ኒሄው
ታደሰ ሓደ ዓለም ፈገድ ገረማርያም ሰለስተ ፍረጋይ ኣርባዕተ ካብ ሽዱሽተ ከባቢ ሸውዓተ ከባቢ ዝተኣስሮም ነው። ካዚ
እዚኦም ኩሎም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም?
ነጋዴ እዮም። ግማሾም ድማ ሰራሕቲ እዮም፣ ግማሾም ነጋዴ እዮም። ካ ሰሪሕ ንበላ ክንሕና እዮም።
ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ በርክት ዝበሉ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነጋራይ ሓቢሮም። ኣብታ ከተማ ወነንቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ንግዲ ትካላትን ሆቴላትን ይእሰሩ ኣለዉ ይብሉ እዞም ብስልኪ ዘዘራርብክዎም።
ብጣዕሚ ብዙሓት በቃ ኣለው እቶም ሰሓብቲ ኣለው ተዋር ሰሓብቲ እሺ ብምሎም እቶም ሆቴላት ስርሕ ብምሎም ይማስረማ ወርቂ ቤት ስርሕ ነይሮም ሞባይል ቤት ቢያንስ ቢያንስ ቆልዓ ኣለው ደቂ 18-19 ዝኮኑ ቆልዑ ኣብ ሞባይል ቤት ስርሕ ኣለው ንሳቶም ዘይቀርዮም ዳኣሲሮም ዝኒሄው።
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ምዃኖም?
በዝሖም እዚ ክምዚ ክብለካ ይክእልን ግን ከም ንፈጠምኩ ክሳብ 20 ይኮነ እዮም። ሞባይል ቤት ኣለው ወርቂ ብወርቂ ስርሕ ኣለው ሆቴላት እቶም ሆቴላት ብሉ ዓበይቲ እና በቃ ብሽም ትግራዋይ ናይ ሽም ትግራዋይ ሆቴል ተኮይኑ ኩሉ እዩ ዝፍተሽ ኩሉ ጉርጓር በቃ ኩሉ ነገር እዩ ዝክዘሎ።
እንታይ ኢልዎ ምክንያቱ ኸ ምክንያቱ ይገልፅ ዶ ብምንታይ ከምዝኣስሩ?
በቲ ናይ ዝኒ ኩነታት በቲ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ሲ ናይ ሕወሓት ላኣኽ እዮም ኣብዚ ወገን እንዳተራጀቡ ሽግር ክፈጥሩ ካብ ባይታየ ተልእኮ ተወሲ ወሲዶም ኣብ ኣሳ ሽግር ክፈጥሩ ሒዝና እዮም ብኢንቨስትና ሆቴላት ያው ሲልካ በቃ ብምንታይ ንርከቦ ዓይነት ነዳኽሞ ዓይነት እዩ ኩሉ ካብ ገዝኦም ጋር ይፍተሸሉ ዓስወቶም ወርቂ ቤት ቅርሸባ ካብና ጋ ዝተረሕቦም በቃ ወዲያው እንተኒወልድዎ ይወርስዎ ኣለዉ።
ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኮሚሽነር ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ኣብቲ ክልል ፀገም ንምፍ ጣር ዝንቀሳቀሱ ኣባላትን መራሕትን ሕወሓት ከምኡውን ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ 30 ትግርኛ ተዛረብትን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ብድምር 37 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ትማል ገሊፆም ኣለው። እቲ ማእሰርቲ ከም ዝቅፅል እውን ሓቢሮም ብምውሳኽ ሃገራዊ ድሕ ምክንያት ብወገኑ ኣብ ጋምቤላ ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭትን ምፍጣር ውዲት ይፈጥሩ ነይሮም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ መራኸቢ ብዙሓን ውሽጢ ሃገር ፀብፂበን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢልና ኣለወ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምዃኖም ናይ ወፃእን ውሽጥን ሃገር በረራ ከይንገብር ተኸልኪልና ኢሎም ኣለዉ ተጓዓዝቲ። ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብር ነጋዳይ ኢትዮጵያዊ ኣብ ቦሌ ዓለምለኻ መዕረፎ ነፈርቲ ዘጋጠሞ ከምዚ ክብል ይገልፅ።
ኣነ ሕዚ ዘጋጠመ ዓዲ ሰላም ኢለ ብ25 ሽፈት ከይደ ሪፖርት ከይደ ናርያኻ ወፃእ ክኸይድ ንዓኻ ይዘፈቅደን ኢሎም ንዓኻትኩም ይዘፈቅደን ኢል እንታይ ገይረ ዝዓነኮ ኢትዮጵያዊ እንታይ ገይረ ዳሕራይ ኣብቲ ቅድሚ ሰብ ዘረባም ሰብ ዝሓክሉን ወይ ዘውረቢሉ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኣይተፈቅደን ዘይተወሰነ ግዜ ተኸልኪሉ እዩ ኢለኒ በካ ከምሰለኒ ኸይደ። ኣነ ግን ብጣዕሚ ዝሓዝን
መን ይኸም ኢልካ
መን ከም ዝኾነ ይፈልጠን
ከመይ ገይሮም ፈሊጦም ትግራዋይ ምዃንካ
መታወቅያና ፓስፖርት ሓቱ እዮም መታወቅያ ሓቱ እዮም መጀመርያ ትውልድ ዝብለ ኣሎ ፓስፖርት ካውን ተውለድካ ዓዲ ዝብለ ኣሎ እዮም። ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ ኣብና ዓድኻ ፀርነት ኩግ ክህል ክል ተፈላለዩ ኢትዮጵያ ክልላት ግን መንግስቲ ዝብሎ ምስ ወያነ ባሰይ ሕወሓት ባሰይ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ተወደድ ትኾንኩም ብሰላም ንበሩ ከምድላይኩም እዚ ንሕና ኣነ ወንጀለ ይተረኸብ ናይ ካደ ይፈልጥን እና ብጣዕሚ ሽግር እዩ። ኣብ እስር ቤት ዋላ ይነፅበር ከም ትእስር ወይ ከም ዝእሰር ኣዘጋጊፅ ኣለኹ ማለት እዩ።
ታይ ኢኻ ትሰርሕ ብ
ነጋዳይ ብግለ እዩ ዝመሓደር
ኣበይ ኢኻ ትነብር
ቤተሰብ ዘለኹ ሰብኣይ ኣብ ወፃኢ እዩ ዝነብር መነርያ ፍቓደለ ናይ ወፃእ መነርያ ፍቓድ ጨራሽ ንኽሪቦ እውን ፍቓደኛ ኣይኮኑ ብጣዕሚ ሓዚነ በቃ ኣብዚ ቤተሰበኡ ኣነውዙ እናተፈላለዩና ነና ማለት እዩ ነዘ ኢትዮጵያዊ
በይንካ ዝተፈፀመ ድዩ ወይ ካልኦት እውን
ዓት ሰባት ኣነሮም ካልኦት ሰባት እውን ተኣከቡ ነይሮም ኪደ መግለፂ ክዋ ካፍቲ ተኣከብ ኢሎም ኣይ ያክልኒታውዚ ላዕለ የደለ መካ ይኮን ተልካ ንመካ ኣብ ካሊእ ዝኸድ ንክዘ የለለ ሰይደ ተመሊሸ ኣነ ንባዕለ እውን ፈሪሖም ሰበሉ መካ ስለዚ ሒዞም ኣሲሮም ናይ ክልደካፊ እዩ እዚ ገብር ኹናዩ እዚ ገብር ኹናዩ እንትወዲደ ካራኸር ደለኹ ገዲፍ ከይደ ማለት እዩ ካብ ክድል ዘኒሀ ማለት እዩ። ፖለቲካ ናይ ባዕሊ ጉዳይ ፖለቲካ ንፖለቲካ ኛታት እዮም ዝብሉ በር ኣብ ሚድያ ዝዛረቡ ከም እዩ ግን ብኣካል ክትሬት ኣለካ ግን ብዙሕ ወፅዕ ኣሎ ኩሉ ግዜ ታሪክ ናዩ ዝኸይዱ ማለት እዩ ደር ግዜ ወያነ ኣብዚ በፅሐ ኣብዚ በፅሐ ኣዚ በፅሐ ባል ዘለዉ ዝነበርቲ ጋር ከም ተዓክዮም ይስርቡ ይሰርቡ መስመቱ ወይታብ ዝተረፉተ ወያነ ርክብዎም ኣውን ሕዚ ደርቢ ግዜ ዝነብረ ዝኮኑ ማለት ታሪክ ይደግመ ኣሎ ማለት እዩ። ምስ ፖለቲካ ይፋለጥ ተጎንቢሰ ዝፈሐ ጎይ በር ካሊእ ዝፈልጦ ነገር ሓትሕተ ይብለይ
ንዝምልከቶ ብዛዕባ እዚ ንምምልካት ዶ ሞኪርካ
ይወክርካ ከይዲ ደነካደገ ከይዲ ከልክ ካብ ዝተባልኩ ናበይ ክከይድ ናብዚ ክድ እውን ኣይተባልኩን በ ዘበሮ ተባሂል ንዓኻትኩም ኣይተፈቅደን ትግራይ ተወለድቲ ዝኾነ ዘይተወሰነ ግዜ ክርክ ኣብዚ ኩታ ሰርካ ሓደ እስር ቤት ኣተካኩ ጥያካ ነገር ለ ማለት ይበስለን ብዘረባ ከሊእ ተግባር ክዲናኾነ ና ወንጀል ዝሰርሐ ሰብ ተልዩ ፖለቲካ ተልዩ ዓቶም ዘይጥዕማ ተልዩ ኣረጋጊታ ብዙዮም ዝበልዕሰብ ከይትወፅእ ከይተኣትልካ ኣሲርካ ሒልካ ኣብ ዘለኸ ማዓ ኣኪቦም ክሕዙካ ማለት እዩ። ኣነ ድሕነት ብዘበይ ስምዓነ ምክንያቱ ሰብ ዝሓስ ከብዘይ ትገብር ተባሂልካ ጣዕሲ ከልክልካ ብዛዕሚ በካ ሕራስ ለይቲ ኣብ ተሓዲሩ ሓዲሩ ሓደ ብራን ተወካ ናይ ባዕልካ ፕሮግራም ኢሉ ግዜ ወርክ ኢሉ ናይ ባዕልካ ስራሕ ኣኪልካ ብላ ጌርካ ክትመስል ስለዚ ስራሓት ይትረፍ ከምዝሕሸ ኣለዎን ኣይኮነ ግን ኣይኮንን ብዘይትፋናብ ዘለካ ዘይትከል ተባሂልካ ድሕር ትከልክልካ ከመይ ገር ድሕነ ይስምዓካ ስለዚ እዚ ድሕነ ዝበሃል የለ ስብሓለዋን ክሕዘኒ ድሕ ስብሓለዋን ክሕዘኒ ናልካ ሰብል ምክንያቱ ኣብቲሰምዑ ሚድያ ብከምዚ ይኮነ ከምዚ ተኣከቡ ናይ እዚ ዝተወለድቲ ከምዚ ይኮነ ስለ ዝበሃል ኣፊርና ኢናነፃር ተበልካ እንታይ ከመይ ገር ድሕነ ይስምዓካ ናብ ዘለካ ዓዓሰብካ ዓዲካ ተዘይከድካ እንታይ ድሕነ ትዎ ስምዓካ ሰሓወይ
እሞ ምናልባሽ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ነገር ተሃሉ እዩ።
ኣነ ዝብሎ ዝሓበ ከምዚ ጌርካ ሰብና ጭናካ ሰብና ሽበርካ ኣይንበር ከምዚ ጌርካ እውን ኣይኮነ ትግራይ ሽግር ኣሎ ተባሂሉ ኣብዚ ዘለዎ ትግራዋይ ከይወፅእ ከይኣቱ ኢልካ ድሕር ብመትሕዚ ትሒዝካ የ መትሕዚ ድየ እንታይ ያነ ከም መትሕዚ ኮይኑ ይትረዲድ ስለዚ ከምዚ ክኸውን ይብሎ እቲ መንግስቲ ትኽክለኛ ወይ ንዑ ምስ ህዝቢ ከባእስዎ ዝደሊ ህዝብታት ኣለዎ ማለት እዩ ወይ በዓል ሓሲቡ ይገብረ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብትኽክል ሓሲቡን ፍለይቱን ተፈልጦ ኣለዎ በቃ ሰይካ ምንም ዘይብል ክትበር ፀኒዑ ተበረት ክብካ እንተሎ ብጣዕሚ ይስምዐካ ወይ ብዝክትኸልከልካ ኣሎ ምክንያቱ ብግልፂ ዘብራረርካ ሰብ የለን ስለዚ ሓዋሩ ከምዚ ከይድገ ኣብኣይ ተደግመ ኣብ ካሊእ እውን ከይድገ ትኽክል ትኩረት ገይሮም ክሰርሑሉ ኣለዉ ዓዲ ዝመርሑ ሰባት እዮም ስለዚ ህዝቢ መንግስትን ዘባዓስ ይሰረ ይስራሕ እዩ ዘለና እዚ ክድገም የብሉ እየ ዝብል ኣነት
እሞ ፅቡቅ ዕድል ይምነየልካ መዋፅእ ይሃብ كاب إيميغريشن بولي عالم لخم عرفه نفرتي يخون كاب كالوت أكلات مبرهين مركب زقبر كوة فتنا عيسالتان بخالوغن تولبت تقرأي زخونو أبلات حالتات مكل خالن بوليس فيدرالن عدقهم فاتحهم أبقزاو تم كوف كبلو كمزيت عززو زرزرارب نايوم مكونانات قليس أم زتوهبو مخنيات ندحن الناتكم زبل كم زخونة قليس أم اللو أباد ديسا أبان كبابيان كاب زيت مدبو ندحن الناتهم كبلو شموم كقلت ألوم زيدة لو مكونانات كمز حبروا اتوسانة مدنقار كمز فتر اللهم قليس أم كبرا قبرا مدنية كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميرلاند
بازم بقرنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسمنا لنا مني أفورك إيمس كلهم مسارحتي كابزي كاب واشنطن دي سي لوام